Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova e humb me rezultat zyrtar ndeshjen e braktisur me Rumaninë. Policët e rinj të Kosovës trajnohen më së paku në rajon, vetëm 3 muaj. A do të sjellë e 2025 ta një ndryshim të madh për udhëtarët në BE? Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e kundërshton vendimin e SBA-s për armë me rrezet të gjatë për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtëpia Evropiane e Futbollit UEFA vendosi se Kosova është përgjegjëse për braktisjen e ndeshjes kundër Rumanisë, duke humbur rat me rezultat zyrtar 3-0. Në ndeshjen futbolliste në kuadër të Ligës së Kombeve, lojtarët e Kosovës u larguan nga fusha në minutën e 92, pasi u ankuan përthirrje raciste nga tifozët rumun në arenën kombëtare në Bukuresht. UEFA shqiptoi 50.000 euro gjop për Federatën Rumune të Futbollit dhe e dënoi me një ndeshje pa prani të tifozëve për sjelljen raciste apo diskriminuesve të mbështetësve të tij, sa i përket brohoritjeve ksenofobike dhe antihugareze. Kjo federatë u dënua edhe me 30.000 euro për transmetim të mesazheve provokuese politike që nuk janë të përshtatshme për ngjarje sportive. Futbollistët e Kosovës e lan fushën e lojës kur kishin mbetur pak sekonda para vëshëllimit të fundit të gjyqtarit, teksa rezultati ishte 0-0. Ndesha fillimisht u pezullua para se të braktise një orë më vonë, sepse kosovarët nuk pranuan të ktheheshin në barin e gjelbërt. Kjo ndodhi pasi disa tifoz rumun brohoritën Serbia, Serbia, gjatë një kacafytyje mes kapitenit të Kosovës Amir Rahmani dhe sulmuesit rumun Denis Alibek. FFK-ja akuzoi tifozët e Rumanisë për sjellje të papërgjegjshme dhe diskriminuese, dhe tha se futbollistët e saj u larguan nga fusha për shkak të mungesës së dinjitetit dhe sigurisë. Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj. Nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e tij është bërë 3 muaj. Vet policët, por edhe ekspertët e sigurisë e përshkruajnë një gjë të tillë si shqetësuese. E dëgjojmë raportin mbi këtë temë që për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Për përdorimin e armëve të gjata vetëm 3 ditë tërvitje. Kaq thot se ka kaluar Kremi, i cili është pjesëtar i gjeneratës së 59 të policisë së Kosovës. Kjo është shumë pak për t'u aftësuar siç duhet, sipas tij. Ekremi, identiteti i plotit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka kryer një pjesë të trajnimit në fillim të këtij viti. Një ditë kemi mësuar vetëm ligjërata, të nesërmen kemi demonstruar dhe pastaj kemi dalë në gjuajtje. Personalisht mendoj se duhet të ketë trajnime më të gjata dhe jashtë plan programit në akademi, thot ai. Shkëlzeni, një tjetër pjesëtar i gjeneratës së 59 të policisë, tregon poshtu se është stërvitur vetëm 3 ditë për qitje me armë të gjata. Ndonë se për të thot se ato kanë qenë të mjaftueshme, a i shton se ka vënë re se shumë kolegë të ti nuk kanë arritur të mësojnë shumë. Policia e Kosovës konfirmon se ka më shumë se një vit që ka ndryshuar planin e trajnimit profesional të policëve të rinj nga 6 muaj sa ka qenë më herët, kozgjatja e ti është bërë 3 muaj, gjithë të cilën ekspertët e sigurisë e përshkruajnë si shqetësuese. Në inspektoratin policor të Kosovës thonë se ka shtim të lehtë të ankesave për policët në këtë vit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë në anën tjetër thotë se ka bashkëpunuar vazhdimisht me policinë e Kosovës për të siguruar respektimin e standardeve ndërkombëtare, të cilat përfshin edhe shkurtimin e programeve të trajnimit. Policia e Kosovës thotë se vendimi është marrë në përshtatje me nevojat dhe kërkesat e saj operative, por nuk ofron më shumë detaje rreth tyre. Modulet e paraparat që të zhvillohen me kadetet policor janë fuzionuar dhe janë inkorporuar tema gjithpërfshirëse me çrast plan programi i trajnimeve profesionale, zyrtar policor zhvillohet në kozgjatje prej 12 javësh apo 3 muaj, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Në OSB misioni që me program programe të ndryshme e ka mbështetur policinë që nga themelimi i saj në vitin 1999, thotë se disa prej arsyeve të këtij vendimi lidhen me mungesat e përkohshme të personelit. Marë parasysh natyrën e ndryshimit, misioni është i gatshëm ta mbështesë policinë e Kosovës derisa vazhdon të riorganizojë prioritetet e saj të stafit dhe operacionale, thuhet në përgjigjen e OSB-s. Policia e Kosovës aktualisht ka 9089 pjesëtarë përfshirë dhe gjeneratën e 61, e cila ka dalë muajin e kaluar. Burime brenda policisë e Kosovës bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se me strategjinë e re të këtij institucioni parashihet që numri i forcave policore të rritet së shpejti në mbi 10.300. Policët të ri trajnohen në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, e cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ajo akademi është akredituar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimeve për Zhvillim të Lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Asnjëri prej dy institucioneve të lartë përmendura nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar zvoglimin e kozgjatjes së trajnimit të policëve të rinj. Në Policinë e Kosovës shprehen të bindur se trajnimi u mundson kadetëve policorë të isën me njohuri të mjaftueshme për rregullat e sigurisë, si dhe për manipulimin me armë që përdoren nga ky institucion. Trajnimi për armë zjarri zgjat 2 javë. Në të përfshin armët e shkurtra dhe të gjata, sipas ligjit për armët, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Për njohësit e sistemit të sigurisë, trajnimi për 3 muaj i policëve të rinj është larg të qendrit të mjaftueshëm. Kjo situatë sipas tyre është duke shkaktuar edhe probleme në terren.
Sidomos në përdorimin e armës, sepse kemi vetë lëndimet vetë policëve, antarëve të familjes, po edhe kolegëve që kanë mësuar për shkak të përdorimit armës pa vend apo ashtu. Ata trajnohen.
Thot për Radio Evropa e Lirë, ish drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, i cili tani shërben si kryesues i shqyrtimit të përdorimit të forcës dhe të armëve të zjarrit në këtë institucion. Ai sugjeron që trajnimet për policët të rinj të zgjasin së paku 6 muaj ose më shumë në mënyrë që ata të jenë të aftë për adresimin e situatave të ndryshme. Sipas tij ka një numër policësh kryesisht të rinj që hasin në vështirësi gjatë zbatimit të ligjit për shkak të mungesës së njohurive të duhura. Problemet më të mëdha thot se lidhen me përdorimin e armëve pasi koha e trajnimit për to është përgjysmuar nga 8 orë sa kanë qenë, për armë të gjata janë bërë 4 orë dhe kjo është shumë pak. Në Inspektoratin Policor të Kosovës konfirmojnë se këtë vit kanë regjistruar 4 raste të shkrepjeve aksidentale të armëve nga policët, të cilët janë duke u trajtuar në koordinim me prokurorinë e shtetit. Të dhënat që i asiguroi Radios Evropa e Lirë ky institucion tregojnë se në 9 muaj të parë të këtij viti ai ka pranuar dhe ka menaxhuar gjithsej 1524 ankesa për policët. Prej tyre gati 1000 ankesa janë të klasifikuara si shkelje disiplinore dhe janë përcjellë për tu trajtuar në drejtorinë për hetime të brendshme, ndërsa mbi 500 janë përcjellë në departamentin e hetimeve në ndyshimet për veprimtari penale. Inspektorati tha vetëm se gjatë realizimit të inspektimeve në një numër stacionesh policore ka hasur në situata ku përfshirja në kurset e rritje certifikimit nuk ka qenë në nivelin e duhur. Në këto raste, tha se ka rekomanduar përfshirje më të madhe të zyrtarve në kurset e tilla. Eksperti i çështjeve të sigurisë në Kosovë, Nureddin Bishi, thot për Radio Evropa e Lirë se ky shkurtim i kozgjatjes së trajnimit të policëve kosovar nuk mund të justifikohet pasi rrezikon të ndikojë ndjeshëm në performancën e tyre kur bëhet fjalë sidomos për përdorimin e armëve të zjarrit. Ai beson se prapa këtij vendimi qëndron nevoja për shtimin e kapaciteteve njerëzore, por thot se një gjë e tillë është dashur të adresohet më me kujdes.
Kjo është planifikimi të ndodhë për me kohë.
Policët kosovarë nuk kanë as sigurim shëndetësor e as jetësor.
Në Kosovë, qindra miliona euro të destinuara për projekte kapitale mbetën të pashfrytëzuara. Kjo thuaj se për çdo vit, përkundër nevojave të mëdha për investime në infrastrukturë, shëndetësi dhe arsim. Pavarësisht buxheteve ambicioze, mosrealizimi i projekteve ka nxitur kritika ndaj qeverive të njëpasnjëshme, që fajsohen për planifikim të dobët dhe mungesë efikasiteti. Situata prek drejt për drejt jetën e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Një raport të detajuar mbi këtë çështje sjell Nadia Ahmeti.
Rruga Komaran Drenas Skënderaj, një qendër i mjekësisë familjare në Drenas, një qerdhën në komunën e Malisheves, një fush sporti, po në këtë komunë janë vetëm disa nga 10 projektet kapitale të planifikuara për këtë vit, por që nuk realizuan. Parat për projekte kapitale në Kosovë planifikohen me buxhetin e çdo viti kalendarik. Me buxhetin e përgjithshëm të këtij viti prej 3.3 miliard eurosh, për investime kapitale u ndan 859 milion euro. Prej tyre deri në tetor u shpenzuan rreth 215 milion euro sipas raporteve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ndërsa në portofolin mbeten edhe rreth 644 milion euro. Në 4 vjetet e kaluara, në qeverisin e kryeministrit Albin Kurti, nga lëvizja vetëvendosje, u ndan gjithsej mbi 3 miliard euro për projekte kapitale. Prej tyre u shpenzuan vetëm 1.6 miliard. Ministria e Financave nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se cila është arsyeja mos shpenzimit të këtyre parave. Një gjë e tillë nxiti kritikat e ashpra nga opozita, e cila e konsideroi si treguese dobësie të qeverisë Kurti. Kjo për kundër faktit se mjetet të ndara për shpenzime kapitale nuk u shpenzuan as në qeverisjen paraprake që udhiqen nga kryeministri Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tani në opozitë. Në çdo vitin nga viti 2017 tek andej tepruan qindra miliona euro. Instituti për studimet të avancuara GAP publikoi më 19 nëntorë raportin Projekt Buxheti 2025, analizë e të hyrave dhe shpenzimeve, ku thuhet se efikasiteti në mbylljen e investimeve nga viti 2016 deri më 2023 ishte i ulët. Në raport theksohet se numri projekteve të bartura nga vitin e vetë vazhdon të jetë i lartë dhe se mendrimin e qeverive ndërron edhe prioritetet e projekteve. Pa saktësuar se cilat janë, raporti përmend 264 projekte kapitale që u planifikuan gjatë periudhës 2008-2019 e që nuk përfunduan dhe u bartën në buxhetin e vitit 2025, më një shumë prej 258 milion eurosh të ndarë për to. Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në opozitë thonë se qeveria aktuale ishte më dobta në realizimin e projekteve kapitale. Ata i arsytojnë qeverisit më parshme duke thënë se në kone tyre kanë nisur projektet. Ka shumë projekte që kjo qeveri ka gjetur në proces dhe nuk kanë përfunduar, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Mustafa nga PDK-ja.
Për shembull, autostradën e Anamoravës, nëse shojmë rrugën për Pej, rrugën për Podujev, rrugën për Mitrovic.
Për Palekajnë nga AK-ja, qeveria tanishme ka dështuar edhe në infrastrukturë shkollore edhe shëndetësore.
Kjo qeveri ka dështuar totalisht.
Kërkesës e Radios Evropa Lirë për komente nuk ju përgjigj Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila me kryeministrin Abdulla Hoti qeverisin në koalicion me disa partitë të tjera nga qershori vitit 2020 deri në mars të vitit 2021. Ngjashëm nuk u përgjigjen as nga lëvizja vetëvendosje e cila mban pushtetin aktual. Sipas Blendi Hasaj, të drejtore ekzekutive në Institutin GAP, një arsye tjetër është edhe përfshirja e ministrive jo kompetente, siç thot ai, në investime kapitale. Ai sugjeron që investimet kapitale ti menaxhoj vetëm një ministri, si ajo infrastrukturës, për shkak të ekspertizës dhe ekipit më të përgatitur, ndërsa ministritë e tjera të fokusohen në reformat përkatëse.
Për shkak ndoshta duke mos qenë shumë specializuar, themi ministrit që nuk e kanë prioritet ndërtimin në infrastrukturës, çalojnë edhe në arritjen e afateve.
Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se nën shpenzimi për projekte të premtuara në infrastrukturë, bujqësi, shëndetësi, arsime, fusha të tjera, tregon për mungesë të seriozitetit edhe përgjegjësisë nga ana ekzekutivit, kushdo që udhëheq atë.
Dhe tash mos realizimi i shumë projekteve dhe të hyrave në sektorin privat krijon problem të madh.
Në projekt buxhetin e vitit 2025, i cili ka për vlerën e 3.6 miliard eurove dhe kaloi shqyrtimin e parë në kuvendin e Kosovës, rreth 930 milion euro parashihen për projekte kapitale. Nëse përcillet trendi viteve të fundit, gjasat janë që edhe vitin e ardhshëm të teprojnë qindra miliona euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe pse është përfolur që në muajt e fundit të këtij viti do të hyjë në fuqi sistemi i ri i hyrjedaljes në Bashkimin Evropian, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Sistemi i ri nuk kupton që çdo shtetas jo i BE-s të regjistrohet dhe fotografohet përpara se të hyjë në cilin do vend anëtar të zonës Schengen. Këtu bëjnë pjesë edhe qytetarët të Kosovës. Tani, me rikthimin e çështjes së imigracionit në krye të agjendës në BE, gjasat janë që sistemi të funksionalizohet në vitin 2025. Kronikën e korrespondentit Rikard Jozviak për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Fundjavën e kaluar mund të zbuloi sistemi i ri i hyrje-daljes në Bashkimin Evropian. Ky sistem i ri nënkupton se kur një shtet as jo i BE-s hyn në cilin do prej 29 vendeve të zonës së lëvizjes së lirë Schengen, duhet të regjistrojë emrin e plotë dhe kompsin, t'i jap gjurmët e gishtrinjve dhe të fotografohet sipas të gjitha gjasave në një kabinë me vetë shërbim. Sistemi u miratua nga BE-ja në fund të vitit 2017 dhe e do ta heqë vullosjen manuale të pasaportave jo të BE-s. Përkatësisht, do ta zëvendësoj sistemin e vjetër me një bazë të madhe elektronike të dhënave. Sipas Komisionit Evropian, sistemi i ri do të ndihmoj në parandalimin e migrimit të parregullt, do t'i ndihmoj shtetasit e vendeve të treta të udhtojnë më lehtë, do t'i identifikoj përpjekjet për ta tejkaluar kohën e lejuar të qëndrimit ose për fshehje të identitetit. Megjithatë, ai nuk u funksionalizua. As më 10 nëntor si që ishte planifikuar e as në datën rezervë më 17 nëntor. Por për të qenë më të sakt, datat nuk u përcaktuan kur me vendosmëri. Flitej që kjo mund të ndodhte diku edhe në tremujorin e fundit të këtij viti dhe nuk ishte hera e parë që u shty. As në vitet 2022 dhe 2023 sistemi i ri nuk ishte gati dhe shtruhet pyetja përse këto vonesa të vazhdueshme. Një përgjigje është se bëhet fjalë për një ndërmarrje masive të teknologjisë informative dhe në këtë shkallë ajo nuk ka qenë e testuar më parë. Kur në tetor ministrat e brendshëm të BE-s ranë dakord se prezantimi në nëntor nuk është i mundur, ishin Franca, Gjermania dhe Holanda, tri shtete anëtare me shumë pika të hyrjes që e frenuan. Ministria e Brendshme Gjermane tha atko se sistemi të qendror kompjuterik që do ta mbështeste sistemin e ri e që mbikëqyret nga agjencia BE-s EULISA i mungon stabiliteti dhe funksionaliteti i nevojshëm. Një diplomat i BE-s i cili ka dieni për çështjen u shpreh edhe më ashpër, duke i thënë Radios Evropa e Lirë se i gjithë sistemi është i dobët dhe se nuk është testuar përpara nisjes zyrtare. Një nga problemet është se BE-ja donte ta lansonte sistemin kudo në të njëjtën kohë, por në Bruksel tani flitet për një qasje me faza, që do të thotë se rregulloret e miratuara tashmë duhet të ndryshohen. Kjo mund të bëhet nëse ka vullnet politik i cili duhet se ekziston, por i takon Komisionit Evropian të përcaktoj se çfarë do të thotë saktësisht qasja me faza. Pasi të funksionalizohet ky sistem, qytetarët jashtë BE-s i pret edhe një gjë tjetër. Plani është që rreth 6 muaj më vonë të procedohet me sistemin evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit i njohur si ETIAS. Ky do t'i mbulojë të gjithë udhëtarët e përjashtuar nga vizat në EBN, përfshir shtetasit e SBA-s dhe Britanisë, por edhe Ukrainasit, Gjeorgjanët dhe Moldavët, si dhe qytetarët e shteteve të Ballkanit Perëndimor jashtë BE-s. Për ETIAS-in, BE-ja ra dakord në vitin 2018 dhe sikurse sistemi tjetër, ai është pjesë e përpjekjeve për ta bërë zonën Schengen më të fuqishme dhe më të kontrolluar. Me imigracionin sërish në krye të agjendës politike në të gjithë bllokun, ka të ngjarë që të ketë një shtytje të fortë nga disa shtete anëtare, si dhe nga vetë Komisioni Evropian, për të funksionalizuar të dyja sistemet në vitin 2025.
Sipas organizatës për të drejtat e fëmijëve Save the Children, rrjeti social TikTok është hapësira ku bullizohen më së shumti fëmijët në Kosovë. Dije Morina sjell detajet nga raporti i Save the Children.
Fëmijët në Kosovë kanë thënë se bullizimi kryesisht ndodh në rrjetet sociale dhe në shkolla, sipas një ankete të realizuar nga organizata për të drejtat e fëmijëve Save the Children Kosova. Sipas anketës, zërat e rinj, 78% e fëmijëve thanë se bullizimi është shumë ose mesatarisht i pranishëm në shkollën e tyre. E njëjta përqindje vlen edhe për TikTokun, pasuar nga rrjeti tjetër social Snapchat me 57%. Të anketuarit po ashtu kanë thënë se bullizimi ndodh edhe në Instagram 45% dhe Facebook 28%, si hapësira ku bullizimi ndodh shpesh apo gjithmonë. Anketa është realizuar në periudhën maj-qershor 2024 dhe në të kanë marrë pjesë 1071 fëmijë në 16 komuna të Kosovës. Fëmijët e anketuar ishin nga mosha 11 deri 17 vjeç, pra nxënës nga klasa e 7 deri në të 11-ën. Sipas anketës, 29% e fëmijëve kanë raportuar se rrallë apo kur nuk ndihen të sigurt kur përdorin transportin publik gjatë natës. Ky shqetësim është më i theksuar te vajzat ku 35% shprehin këtë ndjenjë krahasuar me 19% të djemve, ka thënë Save the Children. Kjo organizatë ka kërkuar që në shkolla të ketë mekanizma më të fort për të trajtuar me njëherë bullizimin dhe diskriminimin, duke ofruar trajnime gjithëpërfshirëse për mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit që këto çështje të trajtohen së bashku. Po ashtu është kërkuar që të ketë siguri në internet dhe mekanizëm më të mirë mbrojtës për platformat sikurse TikTok dhe Snapchat, duke i angazhuar kompanitë teknologjisë, prindërit dhe mësimdhënësit në këtë përpjekje. Save the Children po ashtu kërkoi që institucionet të veprojnë me urgjencë për të përmirësuar sigurinë e transportin publik, veçmas gjatë natës përmes masave më të mira të sigurisë, ndriçimit dhe fushatave të ndërgjegjësimit.
Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Ne ju risjellim një kronik lidhur me disa hapa praktik për luftimin e trendeve të rrezikshme nga TikToku për fëmijët. Gjatë këtij viti në 4 komuna të Kosovës, nxënës të shkollave të caktuara i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme, të frymzuara nga rrjeti social TikTok. Rastet e fundit janë shënuar në Gjakovë dhe në Kamenicë, rreth 2 javë më parë. Ekspertët e shëndetit mendor, të sociologjisë të teknologjisë, si dhe autoritetet përgjegjëse për arsimin, janë përfshirë në debatin se si të eliminohet dukuria e vetlëndimit dhe çasja e dëmshme në rrjetet sociale nga fëmijët. Holsim mbi këtë temë sjell kronika e Bekim Bislimit.
Vetlëndimet e nxënësve në komunat e caktuara të Kosovës, të frymzuara nga videot me të ashtu quajturat sfida në rrjetin social TikTok, tashmë janë shndruar në dukuri që po përsëritet. Kështu vlerëson psikologu Aliriza Arënliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, pas raportimeve nga ana institucioneve drejtuese të arsimit në Gjakovë dhe Kamenicë, se nxënës të caktuar në këto dy komuna i kanë shkaktuar vetes lëndime ose kanë marrë pjesë në sfida të rrezikshme.
Dhe gjithë komunitetin më gjithë, e cila faktikisht për na alarmon, ose për na jep një shenjë që këto nuk do të kalen vetë vetio nëse nuk adreson.
Rëth dy alë më par, autoritetet përgjegjëse për arsimin në komunën e Gjakovës kanë konfirmuar se kontrolli nxënësve në disa shkolla filore nxori në pa 22 raste të vetë lëndimeve nga ana e nxënësve. Gjithashtu në një lojë apo sfidë të frymzuar nga rrjeti social TikTok, javë më par janë përfshirë rreth 20 nxënës të një shkolle në komunën e Kamenicës. Rreth 40 raste të tjera të vetë lëndimeve të nxënësve, të cilët i kanë shkaktuar vetes prerje, gërvishje dhe shenja në trup, janë raportuar edhe në muajin maj dhe qershor në komunën e Lipjanit, përkatësisht të fushë Kosovës. Në komunën e Gjakovës tashmë është ndaluar përdorimi telefonave në shkolla nga ana e nxënësve. Kjo ka qenë masa e parë, të cilën si thotë Eranda Kumnova Baçi, udhëheqëse drejtorisë për arsim në komunën e Gjakovës, ka ndërmarrë autoritetet përgjegjëse për arsim në Gjakovë. Gjithashtu sipas saj, në të gjitha shkollat e komunës janë mbajtur mbledhje urgjente të mësimdhënësve dhe stafi drejtues me prindërit e nxënësve, si dhe me prezencën e zyrtarëve të policisë së Kosovës.
Për të biseduar me prindër për t'ju thënë që të kenë kontroll të shtuar tek fëmijët dhe tek përdorimi rrjeteve sociale që ata kanë, sepse ne pidim që filli i kësaj loje ka fillu, dhe më thonë, nga rrjetet sociale.
Me prindërit e nxënësve është biseduar edhe në komunën e Kamenicës, e lidhur me dukurinë e sfidave që borojnë nga rrjetet sociale dhe e frymzojnë nxënësit për vetë lëndime, thekson Afrim Dervishi, udhëheqës i drejtorisë për arsim në komunën e Kamenicës.
Është pashmangshme rëndësia dhe roli dhe funksioni që mund ta kryejnë prindërit për të eliminuar kësi fenomene.
Të gjitha këto masa, siç thonë zyrtarët në Gjakovë dhe Kamenicë, janë në përputhje me politikën për mbrojtjen e fëmijës në arsim para universitar, që është artuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Kjo ministri ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht stafi kësaj ministrie është duke i mbajtur seancat informuese me komuna në lidhje me mënyrën se si të zbatohen dokumentet në fuqi. Më herët mashti ka artuar pakun e udhëzuesve udhëtimin nëpër internet për nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit, me të cilën ofron alternativat e përdorimit të internetit në mënyrë të dobishme të përgjegjshme. Së fundi kjo ministri ka deklaruar se ka ndarë buxhetin për më shumë se 500 pozita të reja për psikolog, pedagog dhe staf mbështetës për shkollat në Kosovë. Psikologu Arënliu thotë se vetëm punësimi psikologëve dhe pedagogëve nuk e zgjidh problemin e nxënësve që mund të jenë viktima të sfidave të rrezikshme për ta që frymzohen nga rrjetet sociale.
Njerëzit që punojnë në teren kanë
kanë nevojë për program, kanë nevojë për intervenime sistematike, kanë nevojë për trajnime. Dhe kjo është ajo pjesa ku na ngjitin.
Departamenti gazetarisë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2009 ka avokuar që lënda edukimi për median të bëhet lëndë e obligueshme në shkollat të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë Alban Zeneli, profesor në këtë departament.
Do të ndihmonte që fëmijët që kalojnë nëpër proces mësimi të jenë të dijshëm për përmbajtjet që i shohin, të zhvillojnë mendim kritik për përmbajtjen, dhe të njëjtën kohë mos bien prej këtyre sfidave ose problemeve që i lëndojnë ata, jo vetëm në kuptimin fizik.
Sociologu Jeton Brajshori thekson se fillimisht situatën duhet ta marrin në duarvet prindërit.
Unë ju sugjeroj gjithë prindërve që fëmija në moshën 18 vjeçare nuk ka nevojë me pas privatësinë strikte, ne nuk po themi që të kontrollohen për çdo gjë, mirë po të kenë shumë kujdes çfarë shikojnë në TikTok, me kë shoqërohen.
Brajshori madje sugjeron që TikToku të largohet fare nga telefonat e fëmijëve. Mendim të ngjashëm ka dhe inxhinieri i teknologjisë në Kosovë Ermal Sadiku.
Personalisht nuk i lej fëmijët e mi me pas një aplikacion tillë të instaluar në telefon. Nuk është që ka nëjë benefit, nuk ka TikToku shumë content edukativ, nuk ka TikToku nëjë content shkencor, mrena të madhë për fëmijët po flasë.
Ndalimin e përdorimit të TikTokut nga nxënësit e kanë kërkuar edhe autoritetet arsimore në Gjakovë dhe Kamenicë. Platforma TikTok aktualisht në të gjithë botën ka 1.5 miliard përdorues aktiv në baza mujore. Sfidat e paraqitura në këtë aplikacion nga përdorues të ndryshëm, të cilët njerëzit tentojnë t'i bëjnë, shpeshherë kanë përfunduar me tragjedi. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa ditë pas vrasjes së një nxënësi 14 vjeçar, qeveria e Shqipërisë ka paraqitur për diskutim dy propozime që synojnë të frenojnë ndikimin e rrjeteve sociale TikTok dhe Snapchat tek fëmijët. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri shqiptar Edi Rama tha se vendimi do të merret pas konsultimit me mësues dhe prindër. Dilema është nëse duhet të provojmë të ecim në drejtim të vendosjes së filtrave, kur në fakt nga të gjitha eksperiencat mësojmë se efektiviteti është ende shumë i ulët, apo të ndërmarrim masë drastike për mbylljen e plotë të TikTokut dhe Snapchatit në Shqipëri, tha Rama. Rama përmendi si shembull edhe përvojat e shteteve të tjera, sikur Australia, ku po tentohet ndalimi i qasjes në rrjetet sociale të fëmijëve nën moshën 16 vjeçare, apo Franca dhe Spanja, ku fillimisht është vendosur që fëmijët deri në 14 vjeç të mos hapin llogari online. Së fundmi në këto dy shtete ky kufi është rritur në 16 vjeç. Rama theksoi se propozimi do të paraqitet për diskutim me prindrit, ku do të angazhohen të gjitha shkollat për të marrë një vendim sa më demokratik, për një problem që ai e konsideroi të madh dhe të ndërlikuar sa i përket përmbajtjes dhe zgjedhjes. Duke folur për vrasjen e një 14 vjeçari, Rama tha se kjo është një tragjedi që kërkon që shoqëria dhe shteti shqiptar të dalin me një përgjigje sa më efektive. Një tjetër mas do të mirret për të garantuar sigurinë në shkolla, sipas Ramës, është që së shpejti çdo klasë, çdo shkollë të monitorohet me kamera. Siç e kam lajmëruar në fillim të vitit shkollor, kemi adresuar temën e sigurisë në shkollë. Jemi duke punuar për një sistem të ri digjital të kontrollit të shkollave dhe çdo klase me kamera inteligjente të rrugëve kombëtare dhe të qyteteve. Po punojmë prej një viti me këtë projekt me Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ky sistem është realizuar me sukses në aspektin e rritjes së sigurisë në përgjithësi dhe me rezultate mbreslëndëse në rritjen e sigurisë dhe uljen e bullizmit në shkolla, tha Rama. Kreu i qeverisë shqiptare tha se së shpejti do të prezentohet publikisht projekti dhe do të nisë puna për zbatimin e tij, i cili synohet të përmbyllet në harkun e 20 muajve që do të shtrihet më pas në shkolla. Praktikisht, prindrit do të mund të shohin gjithçka që ka ndodhur me fëmijët e tyre dhe me procesin e mësimdhënies, sa herë do të duan të verifikojnë ecurinë apo problematikat e lidhura me fëmijët e tyre, tha ai. Rama theksoi se prej disa vitesh në shkolla ndalohet mbajtja e telefonave celular, por tha se është koha për të rishikuar sanksionet për shkelje në këtë rregull. Vrasja 14 vjeçarit në nxënës shkollës 9 vjeçare Fanoli, në qendër të Tiranës, tronditi Shqipërinë të Hënën me 18 nëntor. Vrasja me thik u krye nga një tjetër nxënës i kësaj shkolle i cili është arrestuar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një tjetër lajm nga bota. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e kundërshton vendimin e Shteteve të Bashkuara për ta lejuar Ukrainën të përdorë raketat amerikane me rrezë të gjatë, duke thënë se do ta ndezë konfliktin edhe më shumë, tha zyra e tij të Mërkurën. Të martën Ukraina i përdori raketat amerikane me rrezë të gjatë për të kryer sulme në tokën ruse, duke shfrytzuar lejen që administrata në largim e presidentit amerikan Joe Biden i ia dha në ditën e një mit të luftës. hapi Bajdenit do të interpretohej si një lëvizje për ta ndezur luftën dhe për të siguruar që ajo nuk mbaron kurrë, por vetëm për hapet, tha Erdoani për gazetar në avion, duke u kthyer në Turqi nga Brazili, ku mori pjesë në samitin e G20-s. Ky hap jo vetëm që do ta përshkallëzoj konfliktin, por edhe do të nxjisë përgjigje më të fuqishme nga Rusia, tha ai duke u bërë thirrje Moskës dhe Kievit të vetëpërmbahen. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.